en podcast fra NRK.
$16 milliarder helte regjeringen ut av vår felles oljesparegris i dag for å holde Norge fortsatt flytende. Likevel, regjeringen kronisk sent ute, kritiserer opposisjonen. Nye demonstrasjoner mot president Putins regime ventet i Russland i helgen. Opposisjonen oppfordrer sine sympatisører om å markere motstand. Kulturrådet får kritikk for ikke å dele ut penger til fri scenekunst i Nord-Norge. Og nordmenn kaster 50 tonn med klær om dagen. Nå må regjeringen gjøre det billigere å bruke klærne på nytt, roper klesbransjen selv. Ja, riktig god kveld og velkommen til fredagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og i løpet av denne sendingen skal vi også forsøke å forstå hvorfor det foregår en enorm aksjespekulasjon i et amerikansk selskap som selger dataspill over disk. Men vi begynner her hjemme. 16 milliarder kroner, en pengesum som ville få de fleste til å hoppe litt i stolen under normale forhold, men det ikke normale forhold. Det var dagens krisepakke fra regjeringen. Penger som skal gå til studenter, kommuner og bedrifter som spesielt hardt rammet av pandemien. Men opposisjonen hadde på forhånd lagt frem et eget forslag til krisepakke med 23 punkter, deriblant å forlenge permitteringsordningen og den forhøyde dagpengeordningen frem til 1. oktober, mens regjeringen foreslår den frem til juli. Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, du med oss på linje. Dere har jo vært regjeringens budsjettgarantist. Blir dere også garantist for denne pakken?
Nei, jeg tror ikke Fremskrittspartiet skal være noen garantist. Det vi opptatt av, det jo å få gjennomslag for vår politikk og våre forslag. Først skal vi bruke litt tid på å gå igjennom det regjeringen har lagt frem i dag. Og så skal vi utforme våre krav i gåsegne til forbedring av de tiltakene som foreslått. Og så får vi se hvor vi kan etablere flertall for de forslagene. Men jeg har lyst til å bare si at det jo kort tid siden Stortingets vedtak. Stortinget gjorde 23 konkrete vedtak tirsdag forrige uke. Og jeg synes jo at regjeringen har levert mye bra i det som lagt frem i dag. Det mange gode leveranser på Stortingets vedtak. Og så det noe som gjenstår, og det gjelder blant annet varighet på permitteringsregler og en del andre tiltak som gjelder inntektssikring. Så det fortsatt noe å ta tak i, men et godt utgangspunkt.
Ja. Finansminister Jan Tore Sanner fra Høyre, et godt utgangspunkt. 16 milliarder kroner, men bare for å ta én ting først. Dette ble jo lagt frem, som Limi sier tidligere i uken, opposisjonens forslag. Og dette med forlengelsen av blant annet permitteringsordningen til oktober, visste dere jo var der. Hvorfor foreslår dere da en som kortere?
Vi la frem det forslaget knyttet til permitteringsordninger for en uke siden. Og vi nå i en situasjon hvor vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må både håndtere den akutte krisen og det som kan være noen krevende måneder. Det vi nå godt forberedt på. Vi har alle tiltakene på plass. Så ser vi jo frem mot en sommer hvor forhåpentligvis mange vaksinert, smitteverntiltakene kan tas ned, økonomien vil skyte fart. Da tiden inne til å ta ned også mange av de økonomiske virkemidlene som har handlet om kompensasjon, og så må vi se lenger frem. Vi må sørge for at vi ikke sender regningen til barn og unge. Vi må sørge for at vi har en vekstkraftig økonomi etter denne krisen.
Jo, poenget mitt bare at det mye dere skal bli enige om, i og med dere ikke har flertall selv. Vil dere ikke gjort livet deres litt enklere ved å se på hvilke tiltak det uansett var et flertall for i Stortinget?
Ja, vi lytter til Stortinget, og vi har god dialog med partiene på Stortinget, og særlig med Fremskrittspartiet. Men mitt ansvar som finansminister også å gjøre det jeg mener riktig. Og vi har en del ordninger nå som handler om kompensasjon, både på permitteringsordning og til bedrifter, som egentlig handler om at vi skal lite aktivitet. Men når vi ser fremover mot juli, august, september, oktober, så er det jo grunn til å tro at vi har tatt ned en del av smitteverntiltakene, at folk skal tilbake til jobb, at aktiviteten skal ta seg opp. Og da er det ikke riktig å ha ordninger som egentlig skal holde folk tilbake.
Mm. Men de kommer ikke til å velge å la være å jobbe hvis Norge kommer opp og stå økonomisk? Eller?
Men det vi vet fra veldig mange andre perioder, det er at hvis disse ordningene blir for lange, så er veien tilbake til arbeid mye lengre for de som har blitt permittert. Men det jeg har lyst til å si, det er at vi både i denne pakken og i tidligere pakker, så har vi satset på utdanning og kompetanse. Det er tiltak som både er viktig i den akutte krisen vi er, men som også er viktig for arbeidstakerne, de permitterte, og for å løse de langsiktige. Okay. Og det vi har åpnet for, det er jo at de som er permittert, de kan ta utdanning, øke sin kompetanse, styrke sine muligheter på arbeidsmarkedet. Så det er min klare oppfordring til de som er permittert. Ta litt ekstra utdanning, det er bra, da vil du ha større mulighet til å komme tilbake i jobb.
Mm. Det er ikke bare å ta utdanning om dagen, rent praktisk,
selvsagt. Ja, du kan få det.
Ja. Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant fra SV. Systematisk for sen var jo blant annet dommen fra dere i dag. Mm. Men akkurat det er vel lite å gjøre med. Nå handler det vel om å iverksette tiltak. Kan dere godta det meste av det regjeringen foreslår?
Ja, da, altså, det her er det absolutt tiltak i den pakka som kom i dag som SV støtter. Mye av det er jo tiltak som vi har bedt om tidligere, og videre oppfølging av det som Stortinget vedtok i forrige uke. Samtidig så står jeg ved at regjeringen har vært for sent ute i sin krisehåndtering i snart et år. Og det illustrerer jo også nettopp den situasjonen som vi står i dag, der man gjentatte ganger har innført nye smitteverntiltak, nye innstramminger, uten at det har fulgt med økonomisk kompensasjon for bedrifter og for arbeidsfolk, og man har levd i usikkerhet om hva som egentlig kommer. Det er jo det Stortinget forsøker å gjøre noe med når vi vil forlenge de her ordningene, for å skape den forutsigbarheten for folk. Og jeg synes det er ganske arrogant av regjeringen å få et så krystallklart vedtak på tirsdag i forrige uke, levere en proposisjon, en sak til Stortinget på fredagen som ikke følger det opp, og komme med en ny fredagen etter som heller ikke følger det opp, når Stortingets vilje er helt tydelig i den saken.
Du skal komme til ordet igjen, Sande, men er det da som kommer til å skje nå at dere, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, kommer til å søke sammen med FRP om å overkjøre regjeringen og på en måte pålegge dem og følge de tingene som dere vet om?
Vi fire partier står jo sammen om noen vedtak som er fattet. 23 vedtak på Stortinget er fattet nå, og det er klart at det har vi et ansvar for å følge opp sammen. Og SV er klart til å snakke med alle som både vil sikre de vedtakene som Stortinget faktisk har fattet, men som også vil sørge for at vi får på plass mer sosiale inntektsordninger. For det som også ligger her er jo en forskjellskrise, en ulikhetskrise nå i kjølvannet av den pandemien og den økonomiske krisen som rammer ekstremt skjevt. Og vi ser at forskjellene øker, vi ser at mange sliter nå med å få det til å gå rundt, med å betale regningene sine, ikke har råd til å kjøpe klær til ungene sine, og det må vi ta på alvor, og da trengs det mer kraftfulle virkemidler enn som ligger i pakka i dag.
Sånn.
Ja, nå har jo vi gått lenger enn det stortingsflertallet samlet seg om når det gjelder å løfte de som har minst, blant annet knyttet til permitteringsordningen, og også satsingen på barn, på ungdom, på studenter, på langtidsledige, så er det en stor satsing. Så er det slik at regjeringen må også foreslå det vi mener er riktig. Og da handler det både om hvilke insentiver vi har i ordningene, men også om totale penger.
Du er skeptisk til å bruke for mye penger på å holde liv i bedrifter og holde folk borte fra arbeidsmarkedet?
Nei, altså nå er det helt riktig å bruke mye penger. Hadde vi ikke gjort det, så ville arbeidsledigheten vært større, konkursen ville vært flere, og det ville tatt lengre tid til å komme ut av krisen. Men på det tidspunktet hvor økonomien skyter fart, så skal vi ikke bruke penger på å holde aktiviteten nede. Da skal vi legge til rette for den økonomiske veksten.
Men hvorfor er det da vanskelig å si på forhånd at slik det ser ut nå, ut fra dagens scenario, så kan vi ha en ordning som varer til for eksempel oktober, da, som stortingsflertallet uansett sier, og heller si, men dersom norsk økonomi tar seg opp, så må den avkortes.
Ja, nå er det ikke veldig lett å trekke ordninger tilbake igjen, så derfor sier vi 1. juli, for det er det vi mener vil være det sannsynlige. Så insentivene i disse ordningene er viktige, og så er det en ting til, og det er det viktig at, at vi alle tenker igjennom, og det er også totalt for mye penger vi bruker. Siden statsbudsjettet ble lagt frem, så har vi brukt 50 milliarder kroner ekstra. Og bare for å illustrere hva det er, når vi ser på hva fremtidige regjeringer har av handlingsrom på ekstra satsinger i budsjettene, så snakker vi om 5 milliarder. Nå har vi lagt på 50 milliarder ekstra siden statsbudsjettet ble lagt frem. Det har vært riktig, det har vært nødvendig, men vi må også nå ha en plan for å ta dette ned igjen, slik at vi kan sikre bærekraften i velferdssamfunnet vårt og kunne håndtere neste krise. For det er forutsetning for å kunne håndtere neste krise like effektivt som vi har gjort nå, det er også at vi faktisk har de økonomiske musklene, også når vi kommer til neste utfordring.
Limi, er det den eneste løsningen å bare bruke mye penger nå?
Nei, det er ikke den eneste løsningen. Og det som vi har vært veldig opptatt av er jo at vi også benytter denne muligheten til omstilling og ikke minst kompetansebygging. Og det kommer også tydelig frem i det Stortinget har vedtatt, at man er opptatt av det på ulike måter. Men så har vi en ganske akutt situasjon. Altså etter at Stortinget gjorde sine vedtak forrige tirsdag, så er store deler av Oslo-regionen stengt helt ned. Vi vet ikke hvor langvarig det blir, men for dem det rammer, så er det veldig kritisk. Og det betyr at vi må nå også se på hva vi kan gjøre av akutte tiltak for å hjelpe de som nå har fått stengt ned virksomheten sin, og flere ansatte blir permittert. Og det vi har vært opptatt av hele veien, det er jo nettopp å skape en litt større grad av langsiktighet og forutsigbarhet i de økonomiske tiltakene. Vi ser jo og skjønner at det er vanskelig å forutsi smitteutviklingen og smitteverntiltak. Det blir ganske akutt. Men da må man ha en klar sammenheng mellom tiltak som iverksettes for å begrense smitte, og de økonomiske tiltakene som iverksettes for å dempe de negative konsekvensene. Det er på den måten vi kan komme gjennom denne pandemien. Og så får vi jo inderlig håpe at når vi nærmer oss sommerferien, så ser verden litt lysere ut. Men vi vet ennå ikke hva som er status når vi kommer frem til juni-juli måned.
Ja, og vi har jo fått dette muterte viruset. Vi har stengt ned store deler av Østlandet. Vi kan komme til å stenge ned andre steder, men samtidig er jo vaksineringen i gang. Men hvorfor tror dere at vi trenger støtteordningen da så lenge, Kaski?
Vi trenger forutsigbarhet, da. Og det siste året har vist oss at det er vanvittig vanskelig å forutsi den smitteutviklingen. Det tror jeg vi alle har fått følt på kroppen. Og for veldig mange så har det at regjeringen har vært så sent ute, vi har ikke hatt en kompensasjonsordning på plass, mange av de sosiale ordningene som regjeringen gjeninnfører med dagens saker, med dagens pakke, det var jo sosiale ordninger som SV advarte sterkt mot å ta bort i høst, fordi at vi så at det fortsatt kunne være et behov for det. Og det viser jo også regjeringen nå når de gjeninnfører det på nytt igjen, men vi har tapt tid, folk har mistet penger, folk med lite penger i utgangspunktet har mistet mer penger, og det er ressurskrevende å skru de opp og ned. Og bare husk på at jeg tror ikke det finnes en eneste permittert, som særlig blant de som har vært permittert over lang tid nå, som ikke vil tilbake i jobb. Men vi har 200 000 mennesker som står utenfor jobb, og vi har 20 000 ledige jobber. Så når økonomien kommer tilbake opp igjen, og vi kommer i gang, så vil folk tilbake på jobb.
Jeg vet, du gjerne vil svare på det, men jeg må ta opp det med luftfarten også, Sanner, fordi at man har jo blandet opp penger til SAS, selv om det ikke er en egen luftfartspakke her, eller ikke en egen kompensasjonsordning, men 1,5 milliarder kroner til Norwegian. Så skriver E24 nå i ettermiddag at SAS er dypt skuffet over det de mener er en forskjellsbehandling. Jeg vil bare ha en kommentar på det.
Ja, det er jeg helt uenig i. Vi har totalt sett brukt 20 milliarder kroner på luftfarten i 2020 og 2021, så det er stilt store ressurser til disposisjon. Så har vi også sagt at vi skal se også på en kompensasjonsordning for luftfarten, men det må først være etter at restruktureringen av Norwegian er på plass.
Men dere bidrar jo da til den med 1,5 milliarder?
Ja, og den beslutningen er jo kommunisert på et tidligere tidspunkt. Så er det ikke overraskende at både SAS og andre også slåss for sine saker. Men det jeg har lyst til å si til Kaski, det er at det er uforutsigbart med det viruset vi har nå, ikke minst med de mutasjonene og de smitteblomstringene vi kan få. Det regjeringen har kommunisert hele veien, og som både bedriftene og arbeidstakere vet, det er at vi kommer til å ha økonomiske tiltak så lenge krisen varer. Men det deler av opposisjonen har ønsket nå, det er at du skal ha de samme ordningene om 8 måneder som det du har i dag. Jeg tror at situasjonen i august, september og oktober kommer til å være ganske annerledes enn det vi har nå, og det er også grunnen til at vi kan nå se frem til sommeren. Vi er godt forberedt til å håndtere en situasjon, både hvis det blir verre, men også hvis vi klarer å få...
Men vi trodde også kanskje folk skulle reise til utlandet på vinterferie og påskeferie, og det ser vel ikke akkurat sånn ut?
Nei, og det er nettopp på grunn av uforutsigbarheten med viruset. Og da er de økonomiske virkemidlenes poeng, det er at vi skal skape trygghet for at vi stiller opp, men de økonomiske tiltakene må spille sammen med de smitteverntiltakene vi har. Når vi har strenge smitteverntiltak, ja, så er det riktig å kompensere, men når vi kan ta smitteverntiltakene ned, ja, da må vi legge til rette for aktivitet, at folk kan komme tilbake til jobb. Og så er jeg veldig glad for at Limi er så tydelig på at vi må satse på kompetanse og omstilling. Det er både akutt, og det handler om å løse de langsiktige utfordringene.
Så får dere komme til enighet, enten det er da opposisjonen som blir enige med hverandre, eller om dere blir enige med FRP. Takk til Jan Tore Sanner, finansminister fra Høyre, Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant fra SV, og Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Som jeg for så vidt sa, det er ikke mye forutsigbarhet i å spå fremtid med et koronavirus, og snakk kan da regjeringen markere et ettårsjubileum for tiltak mot koronaviruset, mens befolkningen dystert kan markere et år med tidvis sterk inngripen i sine liv. Vi hører en stadig mer aggressiv opposisjon og en stadig mer sliten befolkning, så hvordan går det videre? Vi har invitert de politiske redaktørene fra Dagens Næringsliv og Adresseavisen, Fridtjof Jacobsen og Siv Sandvik. Begynner med deg, Jacobsen. For i en kommentar, egentlig før denne pakken ble lagt frem i dag, så skriver du at regjeringen etter måneder med politisk koronatriumf nå kan ha importert sin egen undergang. Hvor utsatt er Sanner, Solberg og resten av regjeringen på den litt gyngende grunnen de står på akkurat nå?
Nei, det beste med ettårsdager, hvis man har dem selv, er at man ikke husker dem etterpå. Det får man jo si. Heldigvis håper ikke man husker sin egen ettårsdag, og vi får glemme dette. Nei, det er klart at dette sliter veldig på befolkningen. Jeg har hatt en veldig lydig befolkning som har hatt stor tillit både til regjering og helsemyndigheter når det gjelder håndteringen av dette. Selve smittevernet, altså, og at tiltakene kan være strenge, men nødvendige. At de har hatt en slags indre logikk, at hvis vi har sluppet opp litt på sommerferie eller juleferie eller andre ting, så har vi måttet betale litt etterpå, og så har det virket. Nå har vi hatt en veldig tøff januar, og så kommer det likevel et voldsomt utbrudd, selv om vi har levd veldig isolert og under en ganske sånn nedstengte forhold. Og det viser seg, det tyder jo på at det er fordi man har gitt noen unntak da, for arbeidskraft blant annet, som man har sluppet inn. Og jeg tror ikke den kontrakten er så skjør da, mellom de som styrer og de som blir styrt i denne situasjonen, at hvis man opplever at det er urettferdig, at noen tar for seg og får unntak fordi regjeringen gir dem det, eller fordi de er gode venner med regjeringen, eller fordi de er rike og mektige, så vil veldig mye av gevinsten som er bygget opp helt siden 12. mars veldig fort forvitre. Folk husker ikke alt det gode du har gjort, de henger seg veldig opp i det som går gærent, og de kan ikke gjøre så veldig mange feil før dette her forvitrer, og da blir det krevende å vinne valget for de borgerlige. Som er krevende nok i seg selv, men da blir det ekstra krevende.
Mm. Og nettopp dette med importsmitten har jo vært en stor sak, hvor opposisjonen lenge har sagt at nå må dere bli strengere på de som reiser inn. Folk som sitter mer eller mindre isolert mange steder i Norge sier hvorfor kommer det da arbeidere ut og inn av Norge? Og så hadde vi da denne historien som Aftenposten slo opp med sms'en fra Norsk Industri til regjeringen.
Ja, dette begynte jo allerede med Hurtigruta, hvor man ønsker å komme komme viktige deler av næringslivet i møte, og de trenger utenlandsk arbeidskraft for å gå rundt. Store deler av verftsindustrien og industrien i Norge gjør det. Samme gjelder bygg og anlegg, og det samme gjelder i for seg jordbruk og en del fisk også, som vi har sett i dag. Og så har man gitt det for å holde hjulene i gang, for man må jo på en måte, skulle man bli kvitt alt, skulle man ha stengt ned hele samfunnet, men det hadde jo kostet alt for mye penger. Men det er jo åpenbart, selv uten opposisjonen, hvis man bare ser på innstrammingene på innreise, at man har nok vært litt for lemfeldige, og selv om systemene har vært gode, så har det ikke vært praktisk mulig å etterleve dem, og da har vi fått importsmitte, og det er jo kjedelig når vi som bor her gjør alt vi kan for å begrense smitte, at det kommer inn utenifra, uten at vi har skyld i det. Da blir det krevende å gjøre alt vi blir bedt om.
Siv Sandvik, Adresseavisen, du med oss fra Trondheim, hvor tiltakene ikke er så inngripende som for mange rundt omkring på Østlandet. Men sett fra der du observerer politikken, ser du en like selvsikker regjering nå som i fjor?
De har jo i hvert fall grunn til å forvente en mye mer utålmodig både opinion og opposisjon i den tida som kommer. Det henger jo sammen med at det er et valgår, selvfølgelig, men også med at pandemien har vært såpass lenge at det blir sett på som illojalt eller ufint å være kritisk til de valgene som regjeringen tar, særlig når det kan stilles store spørsmålstegn til de valgene som dere har pratet om når det gjelder importsmitte. Samtidig så tror jeg det er noe tvil om at den utålmodigheten som beskrives nok er mye større på Østlandet og rundt Oslo. Det er jo veldig naturlig når dere har vært under sosial nedstenging i over 3 måneder, eller rundt 3 måneder. Men i Adresseavisen i dag så hadde vi jo en reportasje fra Røyrvik, en liten bygd helt nord i fylket, som ikke har hatt et eneste koronatilfelle noensinne, og som ligger helt i tet i vaksineringen. Og de er jo fornøyd med den strategien som regjeringen har lagt opp til rundt vaksinering, for de sier jo at hvis de får smitte i et så lite samfunn med en butikk og en skole og et sykehjem, så vil folk i nøkkelroller bli helt slått ut, og det vil ramme hele kommunen mye fortere, fordi de opplever seg jo som mye mer sårbar enn for eksempel en større by. Så jeg tror nok at den følelsen av utålmodighet og sinne kan være ganske annerledes rundt om i landet enn den er i Oslo. Mm.
Men like fullt skjørt også, er det jo for så vidt rett og slett ikke stilt så mange spørsmål ved hva regjeringen gjør, selv om opposisjonen innimellom har sagt ting er for sent. Næringslivet har sagt strategien er riktig. Vi blåser ut enorme summer for å holde oss selv flytende, men blant annet i din egen avis har vi sett flere økonomer som nå stiller spørsmål også ved den strategien. Ser vi et mønster av kritikk som bygger seg?
Ja, altså, mange økonomer mener jo at man skal være veldig forsiktig med pengebruk, og at en del av disse ordningene, for eksempel lange permitteringsordninger, stimulerer å holde folk utenfor arbeidslivet, i stedet for at man prøver å finne noe de kan gjøre innenfor gjeldende smittevernregime. Jeg tror den debatten om kompensasjon og økonomisk støtte, det er vel den hvor det er mest fyr i politikken, naturlig nok, og det er ganske klassisk mønster at opposisjonen vil alltid prøve å kjøre på litt mer og si vi vil folket litt bedre ved å gi litt mer penger og ha litt lengre ordninger, mens en regjering, og det tror jeg hadde vært om det hadde vært motsatt, så hadde det bare vært andre partier, men det er samme rollespillet, at regjeringen vil prøve å holde igjen med Finansdepartementet på ryggen, som sier at vi må ikke forlenge lenger enn vi kan. Det er interessant å merke seg datoene til regjeringen for når man vil rulle ned ordninger. Det sier jo noe om når de tror det skal være over. Nå er det altså 1. juli, så vidt jeg hørte, og da må vi regne med at de har en idé om at 1. juli skal vi være noenlunde tilbake på normalen, så får vi se om det holder. Hvor det har også blitt sagt at etter påske skulle det være ganske vanlig. Det ligger vel litt tynt da nå. Men den økonomi- og kompensasjonsbiten er kanskje, den tror jeg ikke har så stor effekt i befolkningen. Den vil ha det hos noen grupper, men det som avgjør om regjeringen fortsatt skal ha tillit, og om vi fortsatt skal klare å komme gjennom dette uten at det blir veldig store konflikter rundt selve håndteringen av tiltak og legitimiteten til tiltak, det er at de faktisk virker, og at ikke de lager sånne på en måte luker og feller i ordningene og etter press fra næringsinteresser som gjør at tiltakene blir uthult. Fortsetter det, slik vi har sett tendenser til nå, ja, da ryker dette nasjonale samholdet veldig fort, og da, hvis vi får løst den politiske debatten, blir mye mer betent rundt dette. Og det blir veldig krevende, tror jeg.
Slutt, Siv Sandvik, hva er du mest spent på nå fremover for at regjeringen skal beholde den roen den for så vidt har hatt?
Nei, altså Erna Solberg gikk jo gjennom tre ulike scenarier på pressekonferansen, der scenariet 1 var at vi skulle være ferdig vaksinert hele gjengen fram mot sommeren og leve tilnærmet som normalt. Og hvis det skjer, så tror jeg nok at Solberg og hennes mannskap kan gå inn i valgkampen med en relativt stor selvsikkerhet. Men hvis vi må leve med strenge tiltak kanskje ut hele 2021, så vil det være mye lettere for opposisjonen å kjøre en kritisk valgkamp mot regjeringens pandemihåndtering. Så mye av det her ligger også utenfor regjeringens kontroll, men rettferdig eller urettferdig så kommer de til å få mye mer kritikk om smitten ikke kommer under kontroll og vaksineringen ikke går som vi har fått forespeilet oss. For når vi har det her lyset i enden av tunnelen, så blir vi veldig utålmodige hvis den tunnelen stadig blir lengre, og den kneika vi skal over plutselig blir et stort fjell i stedet.
Da takker vi av de to politiske redaktører, Siv Sandvik og Fridtjof Jacobsen, fra henholdsvis Adresseavisen og Dagens Næringsliv. Så til uroen i Russland. For i helgen er det ventet nye demonstrasjoner der. Den russiske opposisjonen med Aleksej Navalnyj i spissen har oppfordret sympatisører til å markere motstand mot regimet. Sist lørdag ble omlag 4000 arrestert av politiet etter demonstrasjoner flere byer i landet. Og nå stunder det mot helg igjen, Jan Espen Kruse, vår korrespondent i Moskva. Hva er planen lagt fra opposisjonen nå?
Opposisjonen rundt Navalnyj håper å få til protestmarkeringer i omlag 80 byer rundt omkring i Russland. Og hovedmarkeringen skal etter planen foregå utenfor det hemmelige politiets hovedkvarter i sentrum av Moskva. Så de håper da å få til omtrent like kraftig protestmarkering som det de hadde sist helg. Da var det altså over 100 byer som deltok i dette.
Og som jeg sa, 4000 ble altså arrestert. Hva venter dem, og hvilket signal ønsker russiske myndigheter å sende med disse arrestasjonene?
Altså en god del av de 4000 ble satt fri relativt raskt. Noen får kortere fengselsstraffer. Andre, de som har angrepet politiet, de risikerer faktisk inntil 5 år i fengsel. Og definisjonen av det å angripe, den kan være litt forskjellig fra sted til sted. Så det er totalt sett veldig mye disse risikerer. Og myndighetene de har allerede gått ut og sagt at de som deltar i det som man kaller da, myndighetene definerer som ulovlige aksjoner, ulovlige demonstrasjoner, de kommer til å bli stilt til ansvar, blir det sagt. Så det er helt klart at myndighetene er klare til å slå temmelig hardt til, kanskje enda hardere enn de gjorde forrige helg, for nå har de fått mer tid på seg.
Men vil det påvirke demonstrasjonsviljen til opposisjonen?
Ja, det er litt vanskelig å si. Altså, de siste dagene så har jo en rekke av Navalnyjs medarbeidere blitt arrestert. De har blitt utsatt for husransakelser og så videre. Sånn at det er en rekke nøkkelpersoner blant dem som ikke kan være til stede og organisere dette nå. Og det kan virke negativt. Og dessuten så er det jo mulig at folk, når de ser hvor hardt politiet går fram og ser hvilke straffereaksjoner demonstranter blir utsatt for, ja, så kan muligens flere holde seg hjemme, men på den andre side, andre mener at mange blir provosert og derfor kommer til å delta denne helgen også.
Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, får jo mye oppmerksomhet demonstrasjonene. Navalnyj har jo fått mye oppmerksomhet, men er den oppmerksomheten så stor at Putin bør være nervøs?
Ja, han er nok nervøs fordi at akkurat dette fenomenet, som man i Russland kaller for fargerevolusjoner, det har Putin advart mot og vært redd for i veldig mange år, og dette scenarioet da, at en sånn folkelig, et folkelig opprør til slutt kan føre til at regimet veltes, det er han nok nervøs for. Samtidig så er jo, vi må på en måte vurdere ting opp mot hverandre her, og i fordelingen av ressurser mellom disse demonstrantene og regimet er forferdelig ujevn, i den forstand at Putin jo sitter på alle tvangsmidlene. Og i tillegg så er Navalny som figur ikke så stor enda, selv om han har blitt mye større med det som har hendt, og til dels på grunn av Putins feilgrep på en måte, med forsøket på sannsynligvis på forgiftning og nå arrestasjon. Så det blir spennende å se.
Det er faktisk verre i dag enn i sovjettiden, sier den russiske opposisjonspolitikeren Dmitrij Gudkov. Hva forteller det oss om regimet, selv om vedkommende selvfølgelig har et retorisk poeng med å sammenligne med sovjettiden?
Jeg synes egentlig det er en dårlig sammenligning, og i hvert fall når den er så upresis, for hvilken periode i sovjettiden er det han sitter.
Det er mange tiår å velge fra.
Ja. Det er veldig mange tiår å velge fra, og jeg synes det er bedre å forholde seg til de observatørene da, og sammenligningen med hvordan regimet håndterte demonstrasjonene i disse demonstrasjonene, og de stod overfor i 2019, fordi at en sosiolog som var observatør for Helsingforskomiteen nå sist søndag, hun sa at det mest slående og overraskende var faktisk at politiet ikke var mer hardhent enn det de var. Og punkt to, at dessverre så var det flere av demonstrantene som da faktisk turte å gå til angrep på politiet. Så jeg tror egentlig dette sier noe om at regimet er veldig klar over at Putins makt hviler på at han har tvangsmidler, men først og fremst så hviler Putins makt på en appell han har hatt til det russiske folket hele veien, som han er i ferd med å miste litt, fordi de økonomiske tidene er mye dårligere. Og det å slå for hardt til nå, mot det som er ganske store demonstrasjoner, det er en risiko, rett og slett, for regimet.
Men samtidig, Jasmin Kruse, så har en rettsinstans i Moskva nå bestemt at Navalny fortsatt skal bli sittende varetektsfengslet. Vet vi noe mer om hans videre skjebne?
Altså, han skal få retten igjen på tirsdag, og da er det snakk om å omgjøre en betinget dom som han fikk i 2014 for økonomisk underslag, en dom han sier selv er politisk motivert. Det vil altså si at han kan risikere å bli fengslet i 3,5 år hvis denne betingede dommen gjøres om til ubetinget fengsel. Og så venter det flere andre rettssaker mot Navalny i tiden som kommer, og det betyr at han kan jo bli sittende i veldig mange år til sammen hvis myndighetene kjører gjennom alle disse sakene og gir han flere fengselsdommer på rad. Så det er også tillyst demonstrasjoner på tirsdag, og da i forbindelse med at han fremstilles for retten, og vi får et svar på hva Putin-regimet ønsker å gjøre med han.
Takk skal dere ha, begge to. Jan Espen Kruse fra Moskva og Julie Wilhelmsen fra NUPI her i studio. Sceneskiftet nå, bokstavlig talt, for dersom du tilhører det som heter et fritt scenekunstkompani og holder til nord for Trondheim, ja, så er sannsynligheten stor for at du ikke har fått noen langvarig støtte fra Kulturrådet i senere år. Gjennom de 10 siste årene er det delt ut 500 millioner kroner, eller en halv milliard, men ingen av dem har gått til frie scenekunstkompanier i nord, kunne vi lese i Dagsavisen i dag. Og det har fått dere til å reagere, Kristin Bjørn, daglig leder i scenekunstkompaniet Ferske Scener i Tromsø, som selv har søkt uten å få penger. Det er jo mange støtteordninger. Hvorfor er akkurat denne så viktig?
Fordi at det er den ordningen som gir mest midler over tid. Den er det nærmeste man kommer en finansiering av kunstnerisk utvikling over 4-5 år. Ellers så bruker vi veldig mye tid og ressurser på å skaffe midler andre plasser. Mm.
Mens dere har da i hvert fall overlevd utenfor, står jeg, men trengs en slik støtte spesielt i nord?
Ikke spesielt i nord, men den trengs i feltet for å sikre stabilitet. Og det er klart at når du har en 4-5-årig støtte, så får det ringvirkninger også for miljøet rundt. Og vi har et sterkt scenekunstfelt i nord, men ingen på disse flereårige midlene, og heller ikke flereårig prosjektstøtte som går sånn toårig. Der var det, sjekket vi at det er 0,84% av midlene siden 2011 som har gått nordover. Og vi tror at det kommer av at når søknadene ellers vurderes som likt, som vi får beskjed om at det gjør, vi skriver at vi har veldig gode prosjekter, gode søknader, så spiller det en rolle hvem i utvalget som at noen i utvalget har sett prosjektene og heier på oss, og vi vet at våre prosjekter og forestillinger ikke har blitt sett av utvalget de siste årene. Mm. Så vi klagde på avgjørelsen, og da fikk vi medhold fra Kulturdepartementet, og det var jo derfor jeg er veldig spent på hva som skjer nå.
Vil bare ta dette litt i tur og orden. Daisy Nunes, du er leder av det som heter Faglig utvalg for teater i Kulturrådet. Geografisk nedslagsfelt, hvor viktig er det?
Ja, det synes vi er veldig viktig. Og våre utvalg, både dansutvalg og teaterutvalg, som er jo det er to grupper mennesker som har kunstnerisk bakgrunn, som jobber stort sett separat, men vi samles når vi skal behandle denne ordning som heter Frisinnig kunstkunstnerskap. Og i begge utvalg så er det representasjon fra Nord-Norge. Mm.
Men er det ikke rart at Nord-Norge da har kommet så dårlig ut av dette, ikke ett år eller to år, men 10 år?
Ja, når det er gått 10 år med disse vurderinger og søknader som kommer til oss og som ikke blir innvilget, så er jo det viktig at vi lytter til det feltet sier. Så det er jeg veldig interessert i de samtalene, og de andre utvalgsmedlemmene er også det.
Ja, det skjønner jeg, men til egentlig spørsmål, da, er det ikke litt paradoksalt at da fri scenekunst i nord for Trondheim da ikke er tildelt noen av disse midlene på en periode på 10 år, eller er det uproblematisk?
Det er ikke uproblematisk. Jeg ser at det er et spørsmål som vi må jo ta opp i utvalgene og i administrasjonen. Men jeg vil gjerne peke på det som Kristin sier, at vi ikke ser på forestillingene. Det er jo slik at vi ikke vurderer søknadene på bakgrunn av forestillingene som er blitt vist. Vi vurderer søknadene på bakgrunn av det som står i søknaden og det som er fremtidige prosjekter.
Mm. Så en god søknad kan gi midler. Har det fått noen konsekvenser da, Kristin Bjørn, for scenekunstutviklingen i Nord-Norge?
Ja, vi aner jo ikke hvor vi hadde vært hvis det hadde vært noen kompani med større midler. For det er klart vi bruker veldig, veldig mye ressurser, som jeg sa, på å skaffe midler og gjøre andre typer jobber. Og det er ikke bare i 10 år. Helt siden ordningen ble etablert som basisfinansiering i 2007, har det ikke gått en krone videre, og heller altså ikke på de andre store midlene. Og jeg reagerer på at Kulturrådet ikke vurderer konsekvensene, og jeg synes at man bør få bedre systemer for å se hvordan virker ordningen over tid, fordi man har ansvaret for hele landet.
Mm. Ja, det var vel en viss selvkritikk her, Nunes, men til det konkret som Kristin Bjørn sier på slutten her, hvordan evaluerer dere selv når dere har gitt midler, eller går man løs på neste bunke med søknader?
Det er alltid en samtale i utvalgene om hvor godt det har vært med geografisk fordeling av midler. Vi snakker om det.
Mm. Men har da konklusjonen vært til nå at dere har vært fornøyd med fordelingen av midler hvis vi måler nord for Trondheim og sør for Trondheim?
Jeg tror ikke det jo sånne parametre med fornøyd eller ikke fornøyd, for vi ser jo at det en god del gode søknader som ikke får penger. Når det gjelder spesielt kunstnerskap, så jo det en veldig presset ordning med veldig mange sterke etablerte kompanier fra hele landet som, som faktisk konkurrerer om midler som veldig begrenset. Så det flere hensyn å ta her, og denne ordningen har faktisk vært veldig mye debattert i det siste.
Mm. Til slutt, Kristin Bjørn, disse kompaniene reiser jo også rundt omkring i landet. Det jo ikke sånn at de bare holder seg nødvendigvis der de har adresse. Har det slik sett noe å si for publikum?
Det jo, Nord-Norge jo en spesiell region. Det fortellinger fra nord. Vi for eksempel et norsk-samisk-finsk kompani. Det fortellinger som ser annerledes ut fra våre ståsted enn fra andre steder. Så det ikke hipp som happ hva slags fortellinger som blir vist på en scene. Og det litt interessant at Kulturrådets egen statistikk viser at arrangørstøtte, som da handler om å få gjestespill eller få vist ting, der det går 26% av midlene nordover. Så det akkurat som at det ligger en sånn tanke om at vi trenger å se god scenekunst fra andre steder, men det som skapes her ikke like støtteverdig, og der det noe som man må rette opp i.
Mm. Kan få en kort kommentar til det til slutt, Nunes?
Jeg føler at vi ser jo hva som blir gjort i Nord-Norge. Vi følger med på de store festivalene som skjer, som festspillene i Nord-Norge, Vinterlysfestivalen, Dansfestivalen i Barents. Vi der. Vår administrasjon også, som veldig faglig sterk, representert der hvert år. Så, og vi ser jo at arbeidet som gjøres også på den der nordisk perspektiv, som veldig sterk i Nord-Norge.
Mm. Men foreløpig ingen søknader som har nådd frem. Takk til Daisy Nunes, leder for Kulturrådets faglig utvalg for teater, og Kristin Bjørn fra Scenekunstkompaniet Ferske Scener. Selv om programmet som har gått her på NRK heter Sløse sjokket, så var det vel likevel noen som fikk et lite ekstra sjokk da man så programmet som handlet om klær for litt siden.
Oh my god, så mye klær!
Dette det vi samler inn i løpet av en dag. Cirka 50 tonn.
50 tonn?
Ja.
Ja, dette bare en dag,
ja. Ja.
Så hva gjør dere med det?
Vi, 10% av dette her tar vi inn på sorteringsanleggene våre. Vi har to sorteringsanlegg i Norge. Og 90% av det her blir sendt ut av landet til andre sorteringsanlegg, hvor de gjør samme jobb, da, kvalitetsvurderer det.
50 tonn klær hver dag fikk altså Alexandra Joner til å få et høylytt klessjokk i dette programmet. Og Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender. Det går jo ikke rett i søpla, det skjer jo noe med det. Men du skvatt også til av mengden her.
Mm. Ja, jeg tror de fleste som så det programmet gjorde det. Altså, i Norge så har vi et overforbruk av klær, som et stort miljøproblem og et stort klimaproblem. Og til nå så har myndighetene lagt ansvaret på det på oss forbrukere. Vi mener at vi trenger politiske, nasjonale løsninger, at vi ikke skal sitte og vente på EU, men at regjeringen skal ta tak i det her i sirkulærøkonomistrategien som kommer nå i vår.
Ja, politisk adressering der. Even Aronsen, du politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet. Vi har mast på din statsråd, Sveinung Rotevatn, i lang tid om han ville komme og delta om dette, men har sendt deg som hans politiske rådgiver, som vi ikke ser så ofte i et studio. Men hva sier du til utfordringen fra Anja Bakken Riise? 50 tonn? 50 000 kilo? Det mye.
Ja, det var voldsomt, og jeg kan jo være enig i at jeg også fikk en liten støkke med når jeg så det volumet av klær. Og så er jeg helt enig i at vi har et ansvar for å se på hvordan er det vi kan få ned klimagassutslippene, også fra tekstilindustrien. Så jeg er litt uenig med Anja Bakken Riise at vi skal ikke se på å samarbeide med EU, for det er ganske viktig. Og det er jo nettopp der vi gjør en stor del av arbeidet, blant annet.
Men hva gjør vi her hjemme, som var litt av poenget? Altså, det må jo være en grunn til at vi kaster 50 tonn klær om dagen, eller i hvert fall at Fretex, som gjenbruker og sender dette ut av landet, får inn så mye. Det forteller vel en historie om at for eksempel kanskje ikke lønner seg å reparere klær?
Nei, det er jo klart at vi har et skyhøyt forbruk i Norge, som er en del av det. Og i tillegg så er en del av klærne man kjøper av dårlig kvalitet som ikke nødvendigvis egner seg å reparere. Og jeg er helt enig i at vi må se på hvordan er det vi kan få opp graden av klær som blir reparert. Det synes jeg...
Det kan gjøres ved å gjøre det billigere å reparere dem, er jo det enkleste korte svaret, kanskje?
Det er en mulighet man kan se på. Og det er jo klart at når vi jobber nå med den strategien for sirkulær økonomi i regjeringen, så er det en av flere innspill som vi har fått inn i det arbeidet som vi gjør.
Mm. Yngvild Ofstad, du er bærekraftsansvarlig, som det heter, i utstyrsfabrikanten Berghans of Norway, og i Dagens Næringsliv så skrev du et innlegg med titelen «Hvis ikke vi skal leve av bruk og kast, hva skal vi leve av da?» Morsomt spørsmål, hva er svaret?
Ja, litt retorisk spørsmål kanskje. Vi mener jo at vi kanskje har noen svar på dette spørsmålet. Vi tror jo at folk har lyst til å gå på tur, og både i dag og i fremtiden, og fortsatt trenger klær og utstyr, og for så vidt sommerkjoler fremover også. Men for å minke litt på dette berget vi så med Joner her, da, så må vi tenke litt annerledes både rundt både hvordan vi produserer, men også hvordan vi forbruker klærne våre. Og da må vi prøve å se på litt andre løsninger. Det har vi i Berghans forsøkt oss litt på. Vi har forsøkt å gå litt ut av den der ferdigpreparerte skiløypa som vi pleier å gå i, og hoppet litt ut på dyp snø og inn i den litt skumle sirkulærøkonomien, som betyr at vi har lansert tjenester for reparasjon, vi samler inn, vi selger brukt, tester litt redesign, og vi tester også litt ulike utleiemodeller.
Men er folk interessert i det? Er det ikke noe eget med å kunne kjøpe sitt helt nye plagg som ingen har... hatt på seg før.
Ja, vi opplever egentlig det, og kanskje særlig når det gjelder turklær, så har folk et veldig sånn nært og godt forhold til disse turklærne. Vi er ute på tur med sybilen vår av og til, og da sier jo folk at de har hatt disse klærne i 10-20 år, og har et nært forhold og blir superglad når det blir reparert. Vi ser også at det er veldig mange som har klær med småskader, som de ikke nødvendigvis gidder å sende inn til reparasjon, det er litt sånn tung prosess, men som de gjerne reparerer hvis tjenesten er tilgjengelig, og blir forferdelig glad over det.
Men så kan man ha et nært forhold til en turjakke og en turbukse, som ikke er det du bruker på jobb, og det er en helt annen type klær, men kan man ta i bruk det du snakker om her også på alle typer klær? Egentlig.
Ja, det er jeg helt sikker på. Fjong jobber jo nå med å ha en streaming av selskapsgarderoben. Og det finnes,
så er det altså en tjeneste for å leie ut klær. Ja.
Og vi har trua på at utleie skal bli en mer modell som flere tar i bruk fremover. Og vi tenker litt at hvis vi får til utleie eller abonnementstjeneste på barneklær i Norge, så får vi til overalt. Så vi har jo en tanke om at vi må teste ut og prøve ut og møte de hindringene vi måtte møte på den veien, sånn at vi er rigget og klare med systemer for å ta imot fremtidens forbruk.
Mm. Og Bakken Risse, fremtiden i våre hender, hvis du da skal gi en politisk utfordring til den politiske rådgiveren i studio?
Ja, jeg synes jo det var en helt utrolig ansvarsfraskrivelse fra politisk rådgiver her. Vi må gjerne samarbeide med EU, men vi kan ta tak her i Norge selv. Og det er for eksempel tre konkrete ting som vi kan gjøre nå allerede i vår. Det ene er å innføre en minste garanti på klær på 5 år. Altså at klesprodusenter må levere klær som skal vare i minst 5 år, sammen med en levetidsmerking på klær. Det betyr at når du går i butikken og så finner du et plagg som du har lyst til å kjøpe, så står det på det at det skal vare i 7 år. Og da vet du at du sammen med det får en garanti på at det varer i 7 år, og kan veie opp mot hverandre om du vil velge et som skal vare i 7 eller enda lenger. Det er det ene man kan gjøre. En annen ting man kan gjøre er å kutte momsen på reparasjoner. Ja. Det handler både om at aktører som Berghans skal få et økonomisk insentiv til å satse på reparasjon, men det handler også om at vi som forbrukere, at det skal bli litt billigere og litt enklere for oss å reparere. Og sist, men ikke, en produsentansvarsordning der klesprodusentene selv må få et ansvar både for å lage klær som varer, men også for å ta ansvar for det her enorme avfallsproblemet som de skaper når de produserer så mye dårlige klær som vi ender opp med å kaste etter så kort tid.
Mm. Hvor enkelt er dette å sette ut i livet, Aronsen?
Nei, det er jo flere av disse innspillene som holdt på å si man allerede jobber med. Blant annet så ga vi Miljødirektoratet i oppgave i fjor høst om å se på de produsentansvarsordningene vi har i dag, altså for elektronikk og for avfall med miljøgifter blant annet, og se på hvordan fungerer de, og hva er det med de som ikke fungerer. Så vi venter på å få en god evaluering av det, før vi eventuelt ser på å implementere det for en ny produktgruppe. Og så er det jo de andre også interessante forslag som vi blant annet ser på i arbeidet med strategi for sirkulær økonomi.
Men det er realistisk?
Ja, det kan fort være det, men jeg kan ikke forskuttere noe. Det er jo klart at vi må se på hvordan vil dette slå ut her til lands, og hvordan konsekvenser eventuelt vil det ha for konkurranse utenfor grensen.
Yngve Ropstad, hvor realistisk er det med en garanti på klær som er lengre enn du får på, ja, ganske mye annet du kjøper?
Jeg tror ikke det er så stort problem, så lenge det kommer med et felles system som gjelder for alle. Men vi er opptatt av at merking og garantier kanskje ikke er helt nok. Da. Vi ser jo ikke at forbrukeren løper etter våre mest bærekraftige kolleksjoner, fordi de er bærekraftige. De må være kule og funksjonelle også. Så vi tror det kanskje må litt sterkere skyts til enn kun merking, som er et godt forslag fra Framtiden våre hender. At det kommer reguleringer som gjør at det blir lønnsomt å velge bærekraftige materialer, at det blir lønnsomt å produsere med fornybar energi, og at det blir lønnsomt å sette i gang med reparasjoner og utleie og andre modeller. Mm. Der trenger vi liksom en brøytebil da, for å måke vei i snøen. Mm.
Men for å utfordre til slutt, Anne Bakken Risse, hvorfor skal det være statens oppgave å passe på det overforbruket som vi nordmenn jo egentlig selv velger?
Fordi at altså det som sløsesjokket har vist oss er jo at sløsinga i Norge, det er satt i system av staten blant annet. Så jeg opplever jo at den sittende regjeringa i alt for stor grad lar det være opp til individet å velge om man skal ta et dårlig valg eller et dårlig valg, men staten i mye større grad kunne ha styrt det sånn at vi slipper å måtte ta de dårlige valgene, for eksempel som Bergans er inne på her, og sette mye tøffere krav til miljøbelastninger på de klærene som vi kjøper i utgangspunktet. Hvis man satt de standardene mye høyere, så hadde det ikke vært opp til meg og deg å velge å gjøre noe som er skadelig for planeten.
Okay.
Det hadde bare blitt et naturvalg.
Da får du ta med deg tilbake til din sjef, Even Aronsen, politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet. Han kunne ikke komme hit, dukker opp i Nytt på Nytt i kveld, har jeg sett. Yngvild Ofstad, bærekraftsansvarlig i Bergans og Norway, og Anne Bakken Riise fra Framtiden vår i hender. Så til en sak litt utenom det vanlige, kan vi jo si. For da de amerikanske børsene åpnet i ettermiddag, så steg aksjene i butikkjeden GameStop, som driver dataspill, eller selger dataspill over disk i fysiske butikker. Ja, det skjer. Steg med over 100% ved åpning. Denne aksjen har fått en veldig oppmerksomhet den siste tiden i finansverden, fordi en rekke småinvestorer driver med en omfattende handel i den, noe som også virker inn på store toneangivende indekser og børser. Erik Solheim, journalist og teknologirådgiver her i NRK Beta. Hva er dette for en snodig sak som har fått så mye oppmerksomhet?
Det er interessant. Du har dette selskapet som ingen har tro på, GameStop, som driver med fysiske butikker og selger dataspill, som nå alle bare kjøper over nettet. Så du har en aksje som de fleste tenker vil synke. Og da er det litt sånne kompliserte greier som kicker inn, men det er altså mulig å spekulere i at aksjer skal synke, og det er det mange som gjør. Og det er mange som har spekulert i akkurat denne aksjen her, at den skal synke. Noe som kalles for shorting av aksjer.
Ja, man kjøper og selger ut fra en forventning om verdien på den et stykke fremtid. Ja,
og det er vanskelig å forklare, men hvis jeg tar en liten sånn analogi, da, hvis det, jeg tror at gamle mobiltelefoner kommer til å synke i verdi, så kan jeg gå til deg da. Jeg vet at du har en gammel telefon, så sier jeg kan få låne den gamle telefonen din. Og så skal du få litt renter hver måned da, så lenge jeg låner den. Så sier du, det er greit, jeg har ikke tro på den gamle telefonen, så låner jeg den av deg, så selger jeg den for 1000 kroner, og så ganske riktig, så synker jo den i verdi, så etter et par måneder så er den bare verdt 250. Og da går jeg på markedet, så kjøper jeg en til 250 og leverer den tilbake til deg. Så har jeg tjent 750 kroner på at den sank i verdi, og det gjør man med aksjer i hopetall.
Det var forklaringen på shorting. Anette Hjerte, du er forvalter i DNB og faglig ansvarlig for hedgefondinvesteringer i selskapet, men det får jo så stor innvirkning at noen holder på da og spekulerer da i ett selskap som man nesten ikke skulle tro hadde livets rett. Hva slags ringvirkninger er det denne handlingen får?
Da tror jeg må gå tilbake til hva man gjør i aksjemarkedet da, og hvilken funksjon aksjemarkedet har. Aksjemarkedet skaffer jo kapital til bedrifter sånn at de kan produsere varer og tjenester, skape arbeidsplasser og bidra til økonomien. Og når man investerer i aksjer, så investerer man jo som investorer ofte i selskaper som man forventer skal stige i verdi, basert på forventet inntjening i de selskapene. Og så kan man jo la være å investere i selskaper som man tror ikke skal gjøre det bra, eller så kan man gjøre det som kalles for å shorte de selskaper som man rett og slett tror skal gjøre det dårlig. Og fundamentet for aksjemarkedet er jo at det er et prisbilde, og at det er en forståelse av at prisene i aksjemarkedet reflekterer forventet inntjening i selskapene. Her ser vi jo et eksempel på at prisen er presset opp på et grunnlag som ikke har noe med det fundamentale å gjøre, eller med inntjeningen i selskapet å gjøre.
Nei, for noen stiger med 100% for børsåpning. Det er jo ingen selskaper som normalt sett gjør det.
Nei. Det er det ikke.
Men hva frykter da finansmarkedet at dette kan få av ringvirkninger når det er en så ellevill handel?
Nei, man frykter jo at det blir så store forstyrrelser i prisene i markedet, at det blir uoversiktlig, at det blir kaos. Og i forlengelsen av det så kan man jo gå så langt at man frykter for finansiell ustabilitet. Så Deutsche Bank gjorde en undersøkelse i dag blant investorer i verden, på hvorvidt man tror det her kan skape finansiell ustabilitet. Og det var ganske delt. Noen tror det, og noen tror ikke det. Men det var veldig mange, synes jeg, som faktisk tror at det her kan være med å skape ustabilitet. Og spesielt hvis vi ser mange sånne eksempler fremover. Da.
Erik Solheim, vet vi nå hvem det er som har begynt med denne veddingen og shortingen i denne aksjen?
Ja, det er en gruppe på et nettforum som heter Reddit, og hvor det er en diskusjonsgruppe som heter Wall Street Bets, og det ligger jo litt i navnet at det er vedding og spill og lek på en måte. Og det de har sett er at de har oppdaget at det her er GameStop, og at disse aksjene da, det er syke mengder med selskaper som har da shortet det. Det som er ulempen med den type handel er at hvis jeg sier at den telefonen som jeg lånte deg, hvis den stiger i verdi, den blir et samleobjekt og koster 10 000 kroner, så må jeg kjøpe den tilbake for 10 000 når jeg skal gi den til deg. Da har jeg tapt 1000 kroner på den greien der. Så det er mulig å tape enorme summer. Og så er denne gjengen på Reddit, som ikke er store investorer, men de er veldig mange små investorer. Forrige uke var det ca. 2 millioner medlemmer på det forumet, nå er det 6 millioner, så det har eksplodert det også. Og de tenker at nå skal vi ta storkapital. Hvis vi nå kjøper masse aksjer i dette selskapet som ingen har tro på, så kan vi få den aksjen til å stige, og da vil disse store fondene som har da shortet i aksjene, taper enorme summer, og det er det som er i ferd med å skje nå. Og da, når de ser at aksjen stiger, så må jo de begynne å kjøpe for å dekke inn, og så blir det en sånn veldig, en ond sirkel eller en spiral da.
Er det kort til slutt noen slags worst case scenario sett fra ditt ståsted som driver med hedgefond?
Worst case scenario er jo at man får den her ustabiliteten i markedet som får ringvirkning i økonomien. Og hvis det er noe som vi har lært, vi som jobbet i markedet i 2008, så er jo at en finanskrise basert på at man manglende tillit i finansbransjen, da, eller til finansbransjen, er veldig skadelig for økonomien.
Mm. Men paradokset med at det er en butikk som altså selger noe så gammeldags som dataspill over disk. Det sier jo egentlig, forteller jo egentlig en historie om at man egentlig kan drive opp hvilken som helst aksje hvis man først begynner å spekulere.
Det kan man, absolutt. Det er mulig.
Mm. Det har i hvert fall ristet en del aksjemarkeder, og det skrives mye om i finanspresse, så forhåpentligvis dere gjort oss litt klokere. Erik Solheim her fra NRK, og Anette Hjertø fra DNB. Vi er ved veis ende med Dagsnytt 18 denne dagen, og denne måneden til og med. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Marianne Myrhol tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake igjen med et nytt knippe ferske Dagsnytt 18-sendinger fra og med mandag. Inntil da så ønsker vi dere alle en riktig god helg.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.